15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle jučerašnjih nereda u Bosni i Hercegovini od jutros mirno. Narod ima razloga za ljutnju i demonstracije, ali je nasilje nedopustivo, poručuju bosanski zvaničnici. Visok nivo odnosa Srbije i Sjedinjenih Država Srbiji može da bude samo od koristi, smatra premijer Ivica Dačić. Za Vašington važno da Srbija bude faktor mira i stabilnosti na Balkanu, kaže Dačić. U sirijskom gradu Homsu počela operacija pomoći civilima koji žele da napuste taj grad. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu uputio 5 mobilnih elektrana u Sloveniju za saniranje strujnog kolapsa nastalog usled nevremena. Na olimpijskim igrama u Sočiju danas dvoje naših sportista, Ivana Kovačević u cross-countryu i Milanko Petrović u biatlonu. Sutra oblačno, popodne slaba kiša, jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 10 do 17 stepeni. U Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Zenici je mirno posle jučerašnjih nereda, paljenja zgrada i sukoba demonstranata sa policijom. U Sarajevu su gorele i zgrade federalnih institucija. U sukobima je povređeno više od 200 demonstranata i oko 100 policajaca. Desetine su uhapšene. Premijeri vlada Tuzlanske i Zeničko-Dobojske županije podneli su ostavke. Požare na ulicama i u zapaljenim ustanovama vatrogasci su gasili cele noći. U Sarajevu je reporter RTS-a Vladimir Banić.
Za razliku od jučerašnjih dana kada je u gotovo svim većim gradima federacije došlo do nereda, demonstranata na ulicama danas nema. Ipak ovde u Sarajevu i te kako su vidljivi ožiljci jučerašnjih protesta, zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, zatim kantona Sarajevo i opštine Centar još uvek se dime posle požara koje su izazvali demonstranti. Neki od njih su uspjeli da uđu u ove objekte i iz njih izbacivali kancelarijski nameštaj, televizore i kompjutere. Neki od njih su završili i u Miljacki. Sarajlije koje su danas prvi put izašle posle nereda na ulice i videle prizore posljedica demonstracija, imaju oprečne stavove o njima.
Ja podržavam proteste, ali ne uništavanje svog grada.
To kad jednom dođe raj ovdje, to ne mere niko zaustaviti.
Ovo vrijeme ne valja ni za koga.
Oni moraju uništavati, ali moraju mirnim putem tražiti svoja prava ako mogu da ostvaru.
U Bosni i Hercegovini je trenutno mirno, a mi ćemo naravno ostati ovdje i izveštavati ukoliko dođe do promjene situacije.
Zvaničnici u Bosni i Hercegovini kažu da narod ima razloga za ljutnju i demonstracije, ali da je nasilje nedopustivo.
Član predsjedništva BiH i visoki funkcioner stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović pozvao je narod da protestuje i izrazi opravdano nezadovoljstvo na civilizovan način. Poručuje kako treba menjati vlasti političare, a ne rušiti zgrade. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić rekao je da je opravdan bunt ljudi koji dugotinja, ali da je uništavanje imovine i ugrožavanje života građana neprihvatljivo. Ministar bezbednosti BiH Fahrudin Radončić ocenio je da se u Bosni dešavaju protesti kao rezultat 17 godina loše vlasti.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović podržala je pravo građana da izraze svoj stav i upozorila na opasnost da se nezadovoljstvo i neprilike iz Federacije BiH prošire i na Republiku Srpsku.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se sutra s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem. Kako je ranije najavljeno, tema je održavanje stabilnosti u Republici Srpskoj, a povodom socijalnih nemira u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanak će biti održan u zgradi vlade u 15 časova.
Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da u rešavanje krize u Bosni i Hercegovini treba da se uključi i međunarodna zajednica. Pored socijalnog i ekonomskog aspekta protesta postoji i politički momenat. Detaljnije u prilogu Nevena Kostadinović.
Situacija u Bosni i Hercegovini odavno je izmakla kontroli i potvrdila da ta zemlja živi u permanentnoj političkoj krizi. Problem predstavlja i činjenica da sistem ne nudi političku alternativu, ocenjuje za Radio Beograd 1 politički analitičar iz Banja Luke Tanja Topić.
Pa ja mislim da ljudi koji protestuju uopšte nisu organizovani u smislu da su jasno definisali šta hoće i šta im je politička alternativa. U prvom redu momenat koji je presudan su bili socijalni i ekonomski odnosi i prilike, ali ovaj način na koji se sve kasnije razvilo i u kom pravcu je otišlo ne bih isključilo u potpunosti i postojanje neke vrste političkog mentorstva nekih određenih faktora, tako da je pitanje zapravo šta taj politički faktor iz pozadine želi.
Sa takvim stanovištem saglasan je i istraživač na Fakultetu političkih nauka Goran Tepšić. Tvrdi da postoje primjeri koji ukazuju na sukobe etničkog i političkog karaktera.
Na primjer, postoji saopštenje HDZ-a Bosne i Hercegovine da su to politički instruisani huligani koji su zapravo pokušali da započnu neku vrstu rata u Mostaru i da je cilj njihovih napada zapravo bili Hrvati u Mostaru. Također iz Republike Srpske to posmatraju kao prijetnju stabilnosti u Republici Srpskoj i oni inače ističu kako je Republika Srpska stabilniji deo Bosne i Hercegovine. Tvrde da u celoj državi pokušava da se stvori anarhija da bi se lakše uticalo na to da srpski predstavnici odustanu od očuvanja dejtonskog sistema.
Profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, Nerzuk Ćurak, smatra da je Dejtonski sporazum stvorio državu koja ne može da funkcioniše. Ne bi ga iznenadilo ni da se socijalni pokreti prevedu u nacionalne. Šta je rešenje?
Novi angažman međunarodne zajednice, ako želi da se nasilje ne reproducira, da se ne ugrozi regionalna stabilnost, bilo bi više vrijeme da se prestane davati ogromni benefiti ovim nacionalistima u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. Treba napraviti upravljivu, racionalnu državu, a ne stalno držati Bosnu i Hercegovinu kao neko historijsko zamorče.
To što je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao lidere dve najveće partije u Republici Srpskoj na sastanak, Goran Tepšić vidi u kontekstu predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini.
Postoji i namjera prvog potpredsjednika vlade da malo smiri taj sukob, ne bili na neki način stabilizovao dodatno Republiku Srpsku.
Iako je teško predvideti dalji tok razvoja događaja, naši sagovornici saglasni su da protesta kakve smo vidjeli u Federaciji neće biti u Republici Srpskoj. Tu se stvari, kako tvrde, još uvek drže pod kontrolom.
Kako saznajemo, u Bihaću je ponovo počelo okupljanje građana. Na glavnom gradskom trgu nalazi se oko 1000 stanovnika. Pripadnici specijalne policije obezbeđuju zgradu opštine Bihać, koji je i glavni grad Unsko-sanskog kantona. Detaljnije informacije u toku dana. Trećeg dana posete Americi, premijer tehničke vlade Ivica Dačić razgovarao je sa zamenikom američkog državnog sekretara Nicholasom Burnsom i zamenikom generalnog direktora agencije DEA Thomasom Hardiganom. Kako je izjavio Dačić, u razgovoru je istaknuta podrška Amerike državnoj politici Srbije. Detaljnije je Sandra Cvijanović.
Za Vašington je bitno da Srbija bude faktor mira i stabilnosti na Balkanu, izjavio je posle razgovora sa zvaničnicima SAD-a premijer tehničke vlade Srbije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, zamenik američkog državnog sekretara Nicholas Burns je čestitao Srbiji na početku pregovora sa Evropskom unijom i poručio da SAD podržava državnu politiku Srbije.
Istakao je da je 2013. godina za Srbiju bila veoma značajna i da smo postigli uz velike izazove, velike rezultate. Visoko je ocenio napredak koji smo postigli u dijalogu sa Prištinom i izrazio je uverenje da izbori koji se održavaju u Srbiji neće uticati na tok naših pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, naročito na tok našeg dijaloga sa Prištinom.
O nastavku saradnje u operativnim akcijama Dačić je razgovarao sa zamenikom generalnog direktora DEA Thomasom Hardiganom. Dačić je podsjetio da su mnogi predstavnici srpskih bezbednosnih službi završili akademiju FBI-a i DEA.
Mi želimo da sa tim bezbednosnim agencijama imamo što bolju saradnju. Borba protiv terorizma i borba protiv narkotika jeste svakako prioritet svake države, pa samim tim i Srbije. I zato smo veoma zainteresovani da u našem regionu njihova pomoć bude nama pri ruci.
Premijer tehničke vlade Srbije najavio je i da postoji mogućnost da u drugoj polovini godine u Srbiji bude organizovana regionalna konferencija uz učešće FBI-a i DEA gde bi se razgovaralo o borbi protiv terorizma i trgovine narkoticima.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Izbornu hroniku pripremila je Jelena Perendije.
Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu za vanredne parlamentarne izbore. Lider stranke Ištvan Pastor rekao je da će se zalagati za zaštitu prava manjina, nastavak evrointegracija, ali i za izmene ustava.
Očekujemo da ćemo osvojiti toliko glasova da možemo zadržati ovaj broj mandata, imamo ih danas 5. Neće biti lako jer po svim pretpostavkama će za jedan mandat biti potreban veći broj glasova nego 2012. godine.
Izbornu listu predala je i Srpska radikalna stranka. Zamjenik lidera radikala Nemanja Šarović izjavio je da je uveren da će u novom sazivu parlamenta imati svoje poslanike.
Mi ćemo proći Srbiju uzduž i popreko i popričati sa svima. Svi oni koji su prevareni, koji su poniženi, koji su ostali bez posla tokom prethodnih režima, mogu i treba da glasaju jedino za Srpsku radikalnu stranku.
Demokratska stranka je počela prikupljanje potpisa građana koji podržavaju listu te stranke za parlamentarne i beogradske izbore. Lider DS-a Dragan Đilas očekuje ogromnu podršku građana i poručuje da će demokrate u narednih 40 dana pokazati da se ne plaše.
Jedina smo stranka i lista danas u Srbiji koja ne želi da čeka u predvorju ispred vrata Aleksandra Vučića da će se smilosti da se pozove u vladu. Nećemo ući u vladu Srpskom naprednom strankom zbog onoga što rade posljednje 2 godine Srbiji.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da će se ova partija i u naredne 4 godine boriti za ekonomski preobražaj Srbije. On je rekao i da je to glavna poruka naprednjaka u oči predstojećih izbora.
Želja nam je da pomognemo naše poljoprivrednike, želimo da podstičemo domaće i strane investicije u poljoprivredu i privredu i želimo da u naredne 4 godine te reforme dobiju veoma ozbiljan zamah koji će omogućiti da sve naše porodice na kraju tog perioda da žive bolje.
Republička izborna komisija proglasila je listu kandidata za poslanike Čedomir Jovanović LDP, Socijaldemokratska unija, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Nosilac liste je lider LDP-a Čedomir Jovanović, drugi je lider SDU Žarko Korać, a treća Nataša Mičić. Na listi su i predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić, kao i funkcioneri LDP-a Ivan Andrić, Bojan Đurić, Judita Popović i Mladen Bašić. Glavni odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine ovlastio je lidera stranke Nenada Čanka da pregovara o koaliciji sa Novom demokratskom strankom Borisa Tadića, strankama Zajedno za Srbiju i Zajedno za Vojvodinu. Zamjenik predsjednika Lige Bojan Kostreš rekao je da je veliki optimista da će koalicija tih stranaka biti definisana veoma brzo. Na glavnom odboru Lige utvrđena je i lista kandidata za parlamentarne izbore. Predstavnici Demokratske stranke Srbije i Pokreta veterana ocenili su da je glas za njihovu listu glas za zemlju koja neće u NATO i u kojoj neće odlučivati strani ambasadori. Na izbornoj skupštini Pokreta veterana, visoki funkcioner DSS-a Borko Ilić je rekao da Srbija zna kome da veruje i da građani žele slobodnu zemlju. Stranka Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina pregovara sa nekoliko manjinskih partija o formiranju koalicije za učešće na parlamentarnim izborima. Ta stranka je navela da su predstavnici Demokratske lige Roma, Demokratskog pokreta Rumuna, prihvatili predlog o formiranju jedinstvene izborne liste. Da li će Albanci sa juga Srbije učestvovati na predstojećim parlamentarnim izborima, znaće se danas. U Partiji za demokratsko delovanje kažu da će konačnu odluku o izlasku ili neizlasku na izbore doneti u toku dana. Za razliku od te stranke, čiji je predsjednik Riza Halimi bio poslanik u Skupštini Srbije, glasanje u martu 2012. bojkotovale su Demokratska partija Albanaca i Demokratska partija. Stranka nijedan od ponuđenih odgovora saopštila je da će nastupiti samostalno na predstojećim republičkim i beogradskim izborima. Po izboru za predsjednika stranke Nikola Tolimirović rekao je da stranku ne bi ni osnovali da je postojala bar jedna dobra stranka u Srbiji i da stoga za stranku nijedan od ponuđenih odgovora ne može biti predizbornih saveza.
Izbori 2014.
Analitičari i sagovornici Radio Beograda 1 procenjuju da će se i na predstojećim izborima birači uglavnom opredeljivati za ličnosti, a ne za programe stranaka. Smatraju da će glavne teme izborne kampanje i ovaj put biti ekonomija i borba protiv korupcije. Davor Katešić.
Ljudi u Srbiji vole izbore i uživaju u cirkusu koji ih prati. Tako procenjenu izlaznost od 55% do 60% objašnjava Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus. Smatra da je izborna kampanja važna, ali da neće imati presudan uticaj na rezultat.
Nema nekih novih tema, ne samo u ovim izborima, nego već duže vreme. Figuriraju nekoliko osnovnih tema, odnosno krupnih problema, tako da će ovo biti, po mom mišljenju, kampanja bez mnogo važnih tema, uglavnom sa napadima, i više će se svesti na taj neki lični nivo.
Samo da ne bude kao da se bira stečajni upravnik, što je bilo 2012. godine, kaže Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. On misli da je politička ponuda u Srbiji veoma slaba.
Političke stranke delim na one koje liče na verske zajednice, imaju svoje lidere koji propovedaju određenu politiku. Drugi tip su stvari klike interesne zajednice i treći nivo su pokreti. Velike stranke koje obično dođu na vlast na velikom nezadovoljstvu. Birač u Srbiji jeste razočaran, onda je sasvim logično da ljudi ili idu u apstinenciju ili se vezuju za ličnosti.
Da se birači u Srbiji vezuju za ličnosti smatra i politički analitičar Dragomir Anđelković. On je uveren da će i teme kampanje biti svedene.
Tema ekonomije, borbe protiv korupcije, uspostavljanja sistema svakako će biti u centru pažnje svih stranaka iz različitih uglova. Neće se ovaj put više načelno samo pričati, već konkretno. Ja nudim ovo, dovešću ovoga, mi ćemo sve to uraditi u tom i tom roku.
Naši sagovornici također kažu da se stranke više ne drže nikakvih ideologija, pa su na izbornim listama zajedno i levi i desni.
Izbori 2014.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Još jednom najvažnije vesti. Posle jučerašnjih nereda u Bosni i Hercegovini od jutro smirno. Narod ima razloga za ljutnju i demonstracije, ali je nasilje nedopustivo, poručuju bosanski zvaničnici. Visok nivo odnosa Srbije i Sjedinjenih Država Srbiji može da bude samo od koristi, smatra premijer Ivica Dačić. Za Vašington važno da Srbija bude faktor mira i stabilnosti na Balkanu, kaže Dačić. U sirijskom gradu Homsu počela operacija pomoći civilima koji žele da napuste taj grad. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu uputio 5 mobilnih elektrana u Sloveniju za saniranje strujnog kolapsa nastalog usled nevremena. Na olimpijskim igrama u Sočiju danas dvoje naših sportista, Ivana Kovačević u cross-countryu i Milanko Petrović u biatlonu. Sutra oblačno, popodne slaba kiša, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša od 10 do 17 stepeni. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije od petka, koji važi i ovog vikenda, za 1 euro potrebno je 116 dinara i 12 para, što je najniža vrednost domaće valute od početka godine. Građani sa kojima smo razgovarali strahuju od poskupljenja, dok ekonomisti smatraju da kolebanje dinara neće značajnije uticati na cene hrane. Detaljnije Milka Babić.
Od početka godine dinar je oslabio za 1,3%. Građani očekuju da će zbog pada vrednosti domaće valute hrana da poskupi.
Bez obzira šta prodaju, kupus ili bilo šta, oni se kao euro skočio, prema tome ide sve gore.
Pa ne, plaši me, ali će biti sigurno skuplje. Šta ja znam, mi smo navikli na svašta i sve trpimo u stvari.
Uvijek tako, početkom godine euro poraste, oni podignu cene, pred kraj godine cene počnu da padaju da bi se iskazao manji prosim porasta cene i oni to namerno tako puste.
Ekonomista Goran Nikolić objašnjava da kurs utiče na cene, ali kaže da ne bi trebalo da bude značajnijeg udara na džep potrošača.
Postoji taj takozvani efekat prenosa, dakle ako kurs padne za 1%, cene porastu za 0,5%. To je grubo. Mislim da je inflacija već postala nešto što nije problem sada trenutno i mislim da nam je značajnije, dakle, da imamo jedan kurs koji je stimulativan za izvoz, budući da će izvoz usporavati u ovoj godini.
U narednom periodu ne bi trebalo da dođe do većeg rasta cena osnovnih životnih namirnica, smatra agroekonomista Milan Prostran.
Može doći do malog pomeranja, jer sirovine polako rastu na svetskom tržištu, što indirektno će kasnije imati utjecaj na pomeranje cena proizvoda od žita, odnosno meso. Ne očekujem da će doći do rasta cena kod ulja, ni kod šećera, pa ni kod mleka, jer kupovna moć danas drži na niskom nivou i inflaciju i cene hrane, što naravno dobro je za potrošače, ali je pitanje koliko to mogu da izdrže proizvođači.
Sada je izvesno da do početka avgusta hleb neće poskupeti. Vlada je krajem januara produžila važenje uredbe kojom hleb Sava može da košta najviše 46 dinara.
I jedna dobra vest za domaću valutu.
Dinar će u ponedjeljak ojačati prema evru za 0,3% i srednji kurs će iznositi 115,72 dinara prema evru. Po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije evro će koštati oko 40 para manje nego u petak. Centralna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 420 miliona evra.
U naredne dve godine upravnim odborom Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja predsedavaće Ivana Lekić, koju je na tu funkciju predložila vlada Srbije. Protiv kandidata Slavenka Grgurevića predložila je Unija poslodavaca. Posle glasanja predstavnici Unije napustili su sednicu uz ocenu da je izborom Lekićeve na funkciju prekršen zakon o Fondu PIO. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Glasovima predstavnika Saveza samostalnih sindikata i Saveza penzionera na funkciju predsjednika Upravnog odbora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja na predlog vlade Srbije izabrana je diplomirana pravnica Ivana Lekić. Odluku je osporio predstavnik Unije poslodavaca u Upravnom odboru fonda Dragoljub Rajić.
Redom i penzioneri i predstavnici osiguranika imali svog predstavnika koji je bio predsjednik Upravnog odbora fonda. Red je da to ovog puta budu poslodavci. Izbor kandidata vlade bez pristanka poslodavaca, čist sukob interesa. Vlada nije ta koja predlaže kandidata, već samo može da da saglasnost na izbor predsjednika Upravnog odbora. Ovo je protivno zakonu o penzionom fondu.
Odluku Saveza samostalnih sindikata da podrže izbor Lekićeve obrazložio je predstavnik tog sindikata u Upravnom odboru Milan Grujić.
Ljudi koji su me delegirali ovdje konstatovali da u zadnje vreme što se tiče poslodavačke organizacije bilo dosta istupanja u sredstvima javnih informisanja gdje je penzioni fond došao u poziciju da ničim izazvan bude podložan javnoj kritici i posmatranju i ovo je procena šta bi takav izbor, da li bi doveo smirivanju i unapređivanju rada fonda ili povećanju animoziteta, moramo stvaramo energiju da mi u buduće radimo kao tim, a ne svak za sebe.
Predstavnici Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost bili su uzdržani jer je vlada, kako su rekli, posle skoro tri godine neposredno pred izbor predsjednika Upravnog odbora delegirala svoje predstavnike u odboru. Odluku tog sindikata dodatno je obrazložio Dragan Milanović.
Praksa koja je do sada bila, što ne mora da znači mora i sada, to je da zamjenik predsjednika postaje predsjednik uz glasanje Upravnog odbora. U ovom trenutku ne krši se nikakav zakon, krši se dosadašnja praksa, ali to je tako, to se desilo i prošli put 2008. To što su se dogovorili poslodavci, vlada, dogovorili su se, sad se nisu dogovorili.
Predstavnici Saveza penzionera nisu učestvovali u raspravi. Po tumačenju stručnih službi Fonda PIO, nije bilo pravnih smetnji da kandidat koga je predložila vlada bude izabran na funkciju predsjednika Upravnog odbora.
Na osnovu dogovora vlade i opozicije o prekidu vatre u sirijskom gradu Homsu počela je operacija pomoći civilima tog grada koji žele da ga napuste. U organizaciji Ujedinjenih nacija i Sirijskog crvenog krsta evakuišu se uglavnom žene, deca i stare osobe. U starom delu grada zarobljene su oko 2.500 ljudi, a neki su u blokadi još od juna 2012. godine.
U snežnoj oluji koja je zahvatila Japan i donela najveće snežne padavine u posljednje dve decenije, troje ljudi je poginulo i 500 je povređeno. Zbog nevremena je otkazano više od 740 letova, a bez električne energije je oko 40.000 domaćinstava. Širom zemlje dogodilo se više od 3.000 saobraćajnih nesreća. Železnice su privremeno obustavile saobraćaj ka zapadu zemlje. Nadležne službe pozvali su građane da ne izlaze iz svojih domova ukoliko to nije neophodno.
Prethodnih dana i Srbija i region imali su mnogo problema sa nevremenom. Iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu u Sloveniju je upućeno 5 agregata mobilnih elektrana koje bi trebalo da pomognu stanovništvu te zemlje u saniranju strujnog kolapsa nastalog usled ledene kiše i meteoroloških nepogoda. Agregati će već sutra stići u Ljubljanu. Iz Niša Ozren Rašić.
Koordinator Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, Viktor Safjanov, ističe da je ovaj centar u Sloveniji uputio mini elektrane snage 100 i 120 kW koje mogu da obezbede snabdevanje električnom energijom nekoliko manjih naselja. Po njegovim rečima, kamioni sa agregatima mini elektranama u Sloveniju bi trebalo da stignu već sutra.
Transportna kompanija koja je angažovala sektor za vanredne situacije MUP-a Srbiji dopremiće ove mobilne elektrane u Ljubljanu, u prihvatni centar i iza toga će ove elektrane budu raspoređene tamo gde su najneophodnije da bi život stanovništva što pre da se normalizuje.
I opravica posle od etih prirodnih javljenja.
Safjanov ističe da ovakvim reagovanjem Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu još jednom pokazuje da je formiran sa zadatkom da reaguje i pomogne u vanrednim situacijama ne samo Srbiji, nego i zemljama u okruženju.
Naš centar koji je osnivan ovde, Rusko-Srpski humanitarni centar, njegova je namena da pružamo pomoć humanitarnu stanovništvu koje je zadesila nesreća.
Agregati, mini elektrane iz Srpsko-Ruskog humanitarnog centra u Sloveniji će ostati sve dok se snabdevanje električnom energijom na tom području ne normalizuje.
Ko se danas prošeta desnom obalom Save između tramvajskog i Brankovog mosta, videće je posle mnogo godina dim iz dimnjaka na starom parobrodu Župa. Kao što ćemo čuti u prilogu naše Tanje Živković, poštovaoci parnog tegljača predstavili su planove o pretvaranju plovila u kulturni i izložbeni prostor simboličnim podizanjem dimnjaka.
Ni kiša, ni vetar nisu sprečili veliki broj ljudi da se uz zvuke Johana Strausa okupe na palubi zapuštenog i zarđalog plutajućeg nasljeđa parobroda Župa. Jedan od retkih parobroda na tlu zemlje, 101 godinu star, plovio je pod zastavama Austro-Ugarske, Rumunije i Sovjetskog saveza. Dva puta je tonuo, dva puta je vađen iz vode i rekonstruisan. Ove godine, uoči veka od početka Prvog svetskog rata, inicijativa Župa ima za cilj da privuče i uključi sve zainteresovane za organizaciju društvenih i socijalnih aktivnosti koje bi vodile ka stvaranju novog, kulturnog i edukativno-istorijskog parobroda, kaže Zlatko Crnogorac ispred Ustanove kulture Parobrod.
Logično je bilo da tamo gde smo, da kažem, imali deo svog emotivnog nasleđa ovde na reci Savi, da se uključimo pre svega, da kažem, mi kao Ustanova kultura opštine Stari grad, zatim Urban inkubator pri Goethe institutu, Muzej nauke i tehnike koji se stara o ovom brodu i Telenor fondacija koja je, naravno, da kažem, učinila jedan, da kažem, moment kao što su nekad činili, ne znam, kapetan Miša Nastasijević ili Sadava Tekelija, i danas je, da kažem, dan kada simbolično tragamo za novim takvim, da kažem, pokroviteljima.
Stari dimnjak parobroda istrunuo je na palubi. Podizanjem novog počelo je etapno oživljavanje broda, rekao je Aleksandar Popović, član umetničkog kolektiva Karkatag.
Da je bio izazov da dimnjak stavimo ponovo u funkciju, odnosno bar te njegov mehanizam spuštanje podizanja, i da to sad bude urađeno na takav način, kao što ostalo je bilo kad je brod bio nov, da bilo ko može da spusti i podigne dimnjak koji je zajedno sa svojim tegovima težak nekih, recimo, 3 tone.
Prva faza obnove podrazumeva povezivanje sa lokalnim udruženjima koja će se uključiti u programe na parobrodu i pomoći mu da isplovi iz zaborava.
U novostima dana prelazimo na sport. Svi su pretpostavljeni još pod utiscima spektakularnog otvaranja zimskih olimpijskih igara sinoć u Sočiju. U narednih 17 dana nadmetaće se oko 3000 sportista iz 88 zemalja. Ima i naših. Željko Stefanović.
Samo dan pošto je nosio zastavu Srbije upravo na tom divnom, impresivnom otvaranju zimskih olimpijskih igara, Milanka Petrović očekuje prva od 5 trka na koliko će učestvovati u Sočiju. Petrović će se prvi od srpskih predstavnika naći na borilištu u bijatlonu u sprintu na 10 km i to do 18 časova i 30 minuta. Danas su na programu polufinalni mečevi Kupa Radivoja Koraća u košarci. Od 17 časova sastavi se Crvena zvezda i Radnički, dok od 21 čas igraju Mega Vizura i FMP. Finalni duel na programu je sutra 20:30 uz prenos na programu Radio Beograda 1. Iz fudbala, u okviru priprema za novo prvenstvo, Crvena zvezda igra prijateljski meč s ekipom Kopra i u 27. minutu vodi rezultatom 3:0. Engleska premijer liga, kanonada Liverpoola u derbiju protiv Arsenala. Već početkom drugog dela meča bilo je 5:0 za Liverpool, Arsenal je samo ublažio vodstvo domaćina na 5:1, a do kraja utakmice ostala je još 10 minuta.
Sedmica u Kosovskoj Mitrovici, izbori za gradonačelnika pod pritiskom, borba za glasove iz pritvora, Eulex u kampanji hapšenja. Sedmica u nedelju, 9. februara od 10.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Nišu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno. Ujutru na jugu zemlje slaba kiša koja će se posle podne i uveče proširiti na ostale krajeve. Na planinama sneg, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, krajem dana se očekuje slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Vračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznovode očekuje vas Željko Stefanović.